Egun bakarra falta da publikoak Arriaga antzokiaren ekoizpen propio barriaz gozatu dagian. Orain honetan Arriaga antzokiak Jesualdo VS Station obrea dakar, Carlo Jesualdo, kompositore italiarraren historioan oinarritutakoa. Antzerkia, sinema eta musikea fusionatzen dauan ikuskizuna da, indar handiko estetika daukana. Alex Gerediaga da, zuzendaria, eta antzestaldea Arrate Etxeberria, Txubio Fernandez de Jauregi, Sandra Fernandez Agirre eta Aitor Borobiak osatuten dabe. Geuaz daukagu obranetan parte hartzen dauan aktore eta bat, Aitor, egunon.
Egunon.
Zer moduz, zelango sentsazioa daukazu ez, gogotzu, urduri?
Ondo, gogoarekin, bai, gogotzu haude. Lan hain da, bilabete egon gara ensaiatzen. Atzo lehenengo aldiz, Voces Suaves Basileako koroa etorri zen gurekin ensaiatzera. Eta, bueno, kriston itxura dauka, bai, oza... Kristona da, musika zuzenean nola kantatzen duten, a capela, eta gero Alexek montau da den ba, artefaktoa, oso estetikoa eta erakargarria, nire ustez, bai.
Preste, beraz, publikoaren aurrean azaltzeko, kontaiguzu zer dan Alexek prestatu dagoena, zer da Jesualdo VS Station?
Bueno, Jesualdo, zeu esan duzun moduan, kompositore italianoa da, errenazimendukoa, bera musiko bezala ba, oso ospetsua izan zen, eta aurreratua bere garaian, baina pertsona bezala ba, bueno, oso iluna kriminala zen. Bere emaztea akatu zuen, eta bere emaztearen maitalea ere, eta zigorra gelditu zen, erbesteratuta izan zen, eta Madrigal batzuk idatzi zuen honetaz buruz, gertakari honet buruz, ez? Eta gu hartu dugu, bueno, Alexek hartu dugu dramaturgian gertakari hori, eta holtza gainean jarri du. Bai, aldatu dugu garaia, eta aldatu dugu ere lekua, ez? Alexek egin duena da, holtza gainean jarri geltoki bateko komun bat. Eta komun horretan gertatzen da ba, nola Jesualdo hiltzuen bere maztea eta haren baitalea. Eta entzungo ditu ere Madrigal horrek.
Bere bizitzako alderdi ilunak beraz ezagutuko dugu antzeslanaren bitartez?
Bai. Bueno, krimen matxista bada, pasionala... Zoritxarrez gaur egunean horrela jarraitzen dugu. Bera 1600 uste dute inzebala hilketa hau, eta, bueno, zigor bari gelditu zen. Eta, bueno, gaur egun, ba, zoritxarrez, ba, salatzea dago, ez, oraindik horrela gaudela.
Lau aktore, zagozie holtza ganean, Arrate, Txubio, Sandra eta zuzeu Aitor. Zelango da zuen arteko dinamike, aztakit aurretik alkarregaz lan egindakoak zarien?
Batzuekin bai, Sandrakin bai eta beste Txubiokin eta Arratekin ez. Baina, bueno, bai, Bilbaldean antzerki mundua nahiko endogamikoa da, denok ezagutzen gara. Eta Alexek beti izaten du claro zerak ze taldekin egin du, osea, nahi duen lan egitea, ez? Eta ba ondo oso gustora ibili gara. Oso argi zeukan zuzendariak Alexek nola egin behar genuen lan eta oso gustora daude, bai, talde polita da.
Aitor, eta zure pertsonaia zein da?
Ba, maitalea, Fabrizio Carafa. Pertsona nahiko, bueno, damaten dela, bueno, maitasunarekin daola, Maria de Ábalos da Sandra Fernandez egiten duen pertsonaia, eta maite mindu egiten da, eta ez dauka argi askorik buruan, osea, nahiko ingenuo, ez, esango denuke.
Eta zelan prestatuzu pertsonaia, ze erronka nagusi izan duzu zure pertsonaia interpretatzerako orduan?
nahiko rasa izan da, zehalezek nahiko garbi zeukan, eta, bueno, bera, normalean asko gustatzen zaio Tarantinoren pelikulak eta laroi garren amarkadako zinema, alezi, eta gidoia horti doa, ez? Eta pertsonaiak ba nahiko marraztuta daude. Orduan nahiko erresa izan da, emondo ezake, holtza gainean jartzen dela Little Italy apurru bat, ez? Estatu batuko edozein iritan, ba, hola, Little Italy dagola, komun horretan, eta bueno, mafiosen historia bat kontatzen da, gutxi gora bera, ez? Gertakari horrekin, Lizalderen hilketa horrekin. Eta nahiko erraza izan da lana bai.
Eta gainontzeko hiru pertsonaien inguruan zer aurreatu aldezkuzu?
Bueno, ba arrate egiten du Jesualdoren pertsonaia, nahiko androginoa, fisikalidade askorekin, oso hipnotikoa arrate egiten duena. Gero Sandra Fernandez egiten du Maria de Ábalos, hau izan zen Jesualdoren emaztea. Eta gero Txubio egiten du komuna, Txubio ya da fikziozko pertsonai bada, eh? Ez da true crime honetan asaltzen, oza, esan benetakoa. Bera da komuna garbitzen duen pertsonai bat, ola hildoa eramateko, ez? Historiaren hildoa eramateko.
Eta zelangoa izan da, alez Gerediagaren zuzendaritzapean lan egitea?
Ba, erraza, bera normalean argi izaten dudana, eta nahiko ordenatua da, eta eskematikoa bere buruan, o behintzat hori emoten dau, gero igual etxean eukiko ditu bere zalantzak, baina bai, nahiko erraza izan da, ze fungara pixkanata, eta bera zeukan danaia markatuta, ez? Eta ondo, normalean, estrenaldira eruatzen zara urduri apur bat urduritasun apur batekin eta orain gaude nahiko lasaiz lana eginda dagoela moten du.
Esan dugu antzerkia, sinema eta musika bustartzen direla obran zehar, zelangoa da hiru lenguaia horren arteko fusioa lantzea.
Bueno, musika zuzenean beti izaten du nire ustez oso erakargarria da, ez? Eta oso direktoa publikoarekiko. Gero, antzerkia, ba, gu egiten duguna da, eta sinema, oso, aktoren dako polita da, porque sinema eta antzerkia egiten duzunean, naiz eta lana berdina izanko digo desberdina dira, ez? Normalean antzerkian lana handiagoa egiten da, eta sineman izan berda txikiagoa, eta gu hemen, antzeslan honetan, eukiko dugu ba, pregrabatukatako eszena batzuk, eta gero kamarak ere zuzenean egongo dira, ez dakite hiru edo lau kamara dauden. Orduan, antzesteko moduan aldatzen da, erronka da aktoren dako, baina oso polita bai egiteko.
Eta musikialen esan dozunez, Bozes Suabez taldearen eskuti dator, Suitzatik, Basileatik datorren taldea da, eta talde honek Jesualdoren Madrigalak akapela interpretatzen dauz obran zeharrez?
Bai, espezie bezitza daude Madrigaletan, Jesualdoren Madrigaletan, eta oso impresionantea ikustea, nola besten duten, ni atzo lehenengo aldiz izan zen ensaioan eta gelitu ginen danak plantxautak, ez? Osa oso ondo abesten dute eta niretzat oso impactantea da. Bost pertsonaria instrumentoarik eta jartzen direnean da gauza bat oso polita ikusteko.
Estetikoki indarrandiko ikuskizuna dalabe irakurri dugu Aitor, zelan islatzen da hori estenan eta zuen lanean?
Bueno, geltokiko komun hauek aseginek egin ditu eta beste pertsonai bat dala, esango genuke, ez? Presentzia ikaragarria dauka, gero argiak oierrek ditu arte egin ditu eta kriston presentzia dauke, eta bai, estetikoki zela proiektsioak egongo dira eta eszenografia honekin eta gure jantziak ere uste daula 70. Hamarkadan diseinatutak eta bueno, ba lana oso oso impactantea da, ez.
Amaitzeko, Aitor, zer itxaroten dozue publikoak Jesualdo VS Station obra honetatik ataratea?
Aztak izaia galdera, ez? Baina, bueno, behintzat lan polita egin dugula eta interesgarria izatea, ez? Jendearekiko. Petxa txarra, data txarra diaz, justu azte santua pasadugu, aberre publiko animatzen dan etortzera. Beti, Arriagako ekoizpenak ba, ukitzen ditu puntu bat antzerki kontemporanea eta kasu honetan lirika bueno, amizklatzen diela, ez? Eta aberre horrek jendiarekiko, bueno, jendia aberre etortzen daren ikustera, ez?
Baitor, Borobia, eskerrik asko, gurean egoteagaitik eta Arriagantzokiaren ekoizpen propio barri honen inguruko azalpenak emoteagaitik. Gogoratu ingo dugu, Jesualdo VS Station, bihar, apirilaren 11an estreniatuko da Arriagantzokian arratsaldeko 7etan eta bigarren emonaldi bat be egongo dala, domekan ordu berean. Aitor, sorte on estrenaldian eta publikoak gozatzea, itxaroten dugu.
Bai, mi esker zuei. Bizkaia erratia.